Lijā šobrīd ir ne tikai Rīgā, vēl 20 ārvalstīs. Mums ir ārvalstīs pie Latvijas vēstniecībām ekonomiskie pārstāvi, diplomāti. Tā kā Latvijā tiešām esam tikai Rīgā.
Kas būtu labojams un vai būtu nepieciešams jūsuprāt veidot tādu reģionālo tīklu, jo atbalsts jaunajiem uzņēmējiem tas ir tas, ko arī jūsu aģentūra gādā?
Patiesībā tāds luks ar pakalpojumiem, kāds ir galvaspilsētas iedzīvotājiem, protams, ir pilnīgi vietā un vajadzīgs Latvijas reģioniem, vismaz reģionu centriem. Šeit nebūtu, manuprāt, jādomā, kā iztērēt vairāk naudas un vairot kādu birokrātu ofisu reģionā, kurš šad un tad retumi sniegt kādu konsultāciju. Tā nē. Es domāju, ka doma ir pareiza, izmantojot tieši reģionu inkubatorus. Proti Latvijas 20 pilsētās ir atbalsta punkti, kur jaunajiem cēlēniem, iesākumā pa toliņām, gan pašvaldības speciālisti, gan valsts pārstāvi kopumā palīdz tikt uz priekšu. Tepat nav runa tikai par dibināšanu, kā nodibināt uzņēmumu, bet vairāk par pašu biznesa ideju, jo es uzskatu, ka ja kāds jau pie pirmajām grūtībām tieši pie dibināšanas met plinti krūmos, tad tas droši vien sirds dziļumos pat nav īsts uzņēmējs. Bet es tiešām atbalstu domu, ka reģionos ir jābūt kvalitatīvām konsultācijām, kuras tad varētu tikt nodrošinātas caur šiem inkubatoriem ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras palīdzību.
Cik stiprās pozīcijā šobrīd ir paši inkubatori, kuru dzīve un pastāvēšana nerad ir saistīta tieši ar Eiropas dažādu fondu pieejamību?
Šobrīd tiek strādāts, un es ar to domāju, ekonomikas un finanšu ministrijas pie jauna formāta, kur reģionos nevis tiktu konkursa kārtībā pirkti inkubatori, kurš lētāk sniegs šo pakalpojumu, kur doma varbūt nebija slikta, bet viņa netika ļoti veiksmīgi realizēta. Proti inkubatoru operators bija peļņas vienība un bieži vien ar galveno domu nevis kā palīdzēt citiem uzņēmumiem, kuru tas mērķis no valsts puses vismaz deklarētais mērķis bija, ka tā ir rūpa par mazajiem cālēniem, lai viņi paliek pa lielākām vistām un tad varētu šos uzņēmumus vairs neatbalstīt, bet iznāca tā, ka inkubatoru operators bija galvenais spēlētājs, kurš pats dažkārt veidojās kā tāda liela vista. Un galvenā iecera, protams, ir cita. Un līdz ar to šobrīd mēs runājam ar pašvaldību vadītājiem par iespēju, kā labākos padomdevējus, konsultantus arī no reģiona iesaistīt inkubatoru darbā, bet vairs nerīkot šādu konkursu, kurš lētāk, bet skatīties pēc kvalitātes un pēc būtības un nodrošināt reģionos ļoti augstu līmeņu konsultāciju.
Līdz ar to šobrīd tas būtu arī patiesībā tad īstais brīdis gādāt, lai tādas konsultācijas būtu pieejamas arī uzņēmējiem, iesācējiem. Rīgā kāda ir tā pieredze? Cilvēki atnāk jau ar gatavām idejām un drīzāk meklē, kur piesaistīt kādu finansējumu, vai, kas zina, varbūt līdzīgi kā televīzijas sižetā mēs redzējām. Nāk un skaidro, ka viņi neko nesaprot, jo viņiem nav ierēģi, nav institūcija, kuras pateiktu, kas tad ir jāsagādā un kā var sākt to visu.
Man pašam nebija tā iespēja, bet es noteikti centīšos atkārtojumā šo televīzijas sižetu ar Fritz Bistro izprast dziļāk. Es gan domāju, ka pārspīlēta otra galējība, ka ir tikai vienu brīdi jāpadomā pa biznesu, pat pie nenobriedušas idejas un jāatnāk pie valsts pārstāvjiem un jāpalūdz. Un tā tiešām notiek. Šeit atnāk un saka, jūs mums pasakiet, ar kādu ideju mēs varētu nodarboties, kur mēs varētu dabūt kredītu, kā piereģistrēt kompāniju, un tad beigās es būšu uzņēmējs. Nu, šāda ķēdīta nedarēs, tāpēc vien, ka cilvēkam ir jābūt sirds dziļumos ar šo urdītāju, ar šo uzņēmējdarbības garu, ka viņš tiešām grib gan riskēt, gan paveikt ko patiešām būtisku. Tā kā daļa no konsultācijām ir tehniskas lietas, kā tikt uz priekšu ar kādām licencēm, ja dažās jomās tās ir nepieciešamas pārsvarā, nekur nav nepieciešamas licences, absolūti lielākajā daļā nodarbju. Tad tieši kā piereģistrēt uzņēmumu, tā ir pati vienkāršākā lieta. Un daudzi arī pārprot un domā, ka tieši šis juridiskais status, ka beidzot man ir SIA, palīdzēs pelnīt naudu. Un gan es gribētu teikt jaunajiem uzņēmumiem, atkārtot bieži izskanējuši padomu, ka galvenā tomēr ir biznesa ideja, iecere, un tehniskā un juridiskā realizācija sekos, un ar to palīdzību ir daudz vieglāk. Visgrūtāk ir palīdzēt tieši pilnveidot šo biznesa plānu, lai nu, jaunais censonis uzņēmējs nepazaudētu savus iekrājumus vai dažkārt ģimenes naudu.
Jā, bet nu, droši vien, ka te tik un tā ir jāstāv uz divām kājām, un ja ir ideja un nav atbalsta, kā šo ideju īstenot, arī necik labi nesoks cilvēkam, un ja it sevišķi vēl tā ir pirmā pieredze, varētu būt grūti. Teikšu paldies Andri Muzolam, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktoram, piebilstot, ka aizliegto paņēmienu nav jāgaida atkārtojums, var noskatīties internetā, LSM mājas lapā. Tas viss plaši ir pieejams. Jauno uzņēmēju centra vadītājs Aivars Tivofejevs arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labvakar.
Šodien paši tikai uzzinājām, ka ir šāds centrs, jo interesējāmies, kur tad var saņemt kādas konsultācijas un ieraudzījām, jā, Rīgā ir šāda institūcija. Jūs tā tad esat arī tikai Rīgā?
Mēs fiziski esam Rīgā, bet virtuāli esam reģionos pašreiz un mēs arī esam ļoti daudz braukājuši pa reģioniem un snieguši konsultācijas tur, kur ir pietiekams daudzums topošu uzņēmēju, kuriem šīs konsultācijas būtu nepieciešamas.